þennan dag hvaða sess hann skipar hér í bæjarlífinu og hjá ykkur?
Ég held hann að valda skipa okkur mikið sess þetta, eða ekki?
Jú.
Já, það verið það. Þetta eini dagur sem valdur í landi.
Já. Og hvað finnst ykkur hann tákna þessi dagur svona fyrir ykkur hér?
Ég veit það ekki, þetta bara...
Þetta bara þessi hátíð sjómannsins og allir í landi og þetta náttúrulega plássum svo veist. Allt skýst þetta og það svona ákveðin svona sjarmi yfir þessu.
Já, ég tala ekki með að hitta þetta gott veður, sko.
Já.
Það náttúrulega skiptir alveg máli hvort að veðrið, sko.
Hvað mynd finnst ykkur svona af sjómannum og sjómannstarfi kringum þetta koma fram?
Ha?
Hvaða mynd finnst ykkur koma fram af sjómannum og sjómannstarfi kringum þetta?
Þennan dag?
Já.
Það í sjálfu sér kemur neitt fram. Þannig laga hvað sjómann að gera.
Nei, haldi
ekki í ræðum og þessar?
Jó,
það er það. Svo fara margir í, þetta eru heili dagar sem margir sjómenn fara í kirkju.
Já, það er nú eitt. Góðu punktur, sko.
Já.
Yfirleitt er hún svona nátt í höll kirkja hérna eða svona nátt stærsti því á sjómenn daginn. Sem skeður kannski ekki 8 árunum.
Er þessi menn ekki trúaðir haldið hér?
Jú, ekkert síður eða jafnir meira heldur en oft, heldur en aðri kannski. Það sjómið séu ábyggjulega ekki síður í.
Kemur það þá fram í öðru en kirkju svo?
Ég veit það ekki, þeir kannski bara reyna því, bara hafa hjá sjálfum sér.
Nú var nú mikið talað svona trúa örliti, drauma og hjátrú, jafnir.
Já, ég held að sjómenn sé uppfyllir að trú
hún er, það. Hún er hjá fyrir hendi hjá mörgum, mikil.
Það er mikil spurning.
Kunnið einhver dæmi það?
Já, það er mörg dæmi.
Sömi
byrja aldrei róra mánutú. Aldrei, já, ég veit
Nei, svo, náttúrulega bara eru svo, veit maður eru svo marga sem að dreymir fyrir fiskir í og ég hef aldrei upplifað það. Það er nú helvítis vel.
Ekki ég heldur.
Þeir hafa þetta
sömi. Það er, já, og svo þetta vera. Hvernig þeir byrja og...
Hvernig eru þessi drauma fyrir fiskir í?
Þeir eru náttúrulega mjög breytileg. Það var bara þetta fyrir einn og svo eitthvað allt annað fyrir annan.
Það eru hér menn sem hafa dreitt þetta ára saman hvernig hverjir hafa verið hæstir hérna og það hefur staðist þá veit ég meinum frá nokkur sunnum.
Já, kanntu einhverja einstaka drauma það?
Nei, ég veit ekki. Það eru bara til við sko... Þeir tala það sömur eða bátar eru að koma hérna inn í brimi, streyma þá, miklu brimi.
Já.
Og þá telja ég það þessu fyrir því að láni þess bás og hann verði gangi vel hjá hann.
Það var nú góður draumur hjá Björgvin, þegar var með kerfuglinn. Og hann sagði mér þann draum, sko, á miðri vetti, bað mig fyrir það. Þá dreymdi hann, sko, hann var kominn til Eyja og var þar með fleiri skipstjórnum og þar á meðal Hilmari hérna Rósmunds. Og þeir voru að vita hvernig er þið fyrstur upp á Helgafell.
Já,
það var nú aðrunar sko, fyrir Kúfoss. Og Björgvin marði það.
Hvað var þið?
Já, varð fyrstur upp. Ég var þarna einhvers þar að hvetja.
Já.
Sagði mig drauminn sko. Það er vert í hennar sem að verður hæðstur yfir landi, með rúm 1712.
Já.
Það sagði mig þetta.
Já, hann hefur tólkað það svoleiðis að þetta væri. Og Hilmar hefur rétt á eftir honum.
Já. 1670 og eitthvað minni mig.
Já.
Hann sagði mér hann draum sko á miðri verð.
En fyrir ógæftum, draumum menn fyrir því?
Já, þeir tala með, já. Það er talað með, ef menn draumar mikið fyllir í, þá segir það sé alveg, það er alveg fyrir brælum og...
Hvernig eru þetta bústi?
Það er alveg. Ef við dreymum mikið og hvem fólk, það þykir ekki gott að dreyma það heldur ekki.
Nei, hvað táknar það?
Já, það er ekki nógu gott.
Hvor er það?
Nei. Hvað sem er?
Já, ýmislega svona.
Er það, hvað heitir þú?
Ég heiti Halldór.
Halldór og...
Þorláksson.
Þorláksson og hann...
Dagbjartur Einarsson.
Dagbjartur Einarsson. Og ert þú sjómaður hér?
Já.
Hvor er það?
Þú lefði vera það í 30 árum. Já, alveg fasta 30 árum. Hann var lengi sjómaður en nú bara í landinu sko.
Hvernig er með?
Er nú ekki hægt, ha?
Hvað er verið að gera?
Þeir eru hættir bara.
Ertu að ræða við hana mandólið?
Já.
Ertu frá Víkur samfélaginu og það?
Nei, ekki er það.
Sjáuðið
líf. Það er við sjóinn hann.
Heyra, hérna, Grindvíkingur!
Nei,
hérna,
sjáuðið.
Heyra! Heyra!
Þetta var þetta að fara því. Er þetta leifa?
Nei, þetta var róa, svo stökk Albert.
Hækka á!
Er það getur þið sagt mér eitthvað um, þú nefndir þarna með aflakóngan og þá sem voru eftir, hefur það ekki breyst eitthvað núna?
Já, þetta er alltaf úr öðru vísi, nú er ekki hægt að tala um
neitt. Er þetta hægt?
Nú er þetta kóta fyrirkomulega, það þýðir ekki alveg að tala um hverju hæstur, sko, það bara hver á mestan kóta. Nú er ekki, og það alveg hægt að veita vel fyrir það, sko, því að það bara þeir sem eru mestan kóta, þeir náttúrulega hæstir.
En ekki einhverjar þá sögur sem menn segja af aflakóngum áður fyrr og því hver eru það hæstir?
Nei, ég veit ekki, það var nú, þetta var mikið kapp í því hvernig áður sko og mikið lagt því að verða hæstir sko þegar það var sko að hérna árum áður sko já, það var bara með að fjölga trossum og það voru að bæta í því alveg fram á síðustu dag trossum netum og Einn sagði það einu sinni, hann var að skamma sífsjöfnuna sína þeir hefðu klikkað á þessu sko, þá sagði stýrum að við það verði ekki að fjóla því að hann, þeir hefðu getið toppi sko þá hefðu tekið svo mikið í svoði sko Það var að svona, gera grín af okkar sem svona aðeins sko
En eins og að þetta með sig að vera að halda leyndu hver fyrir öðrum, hvar fiskunum væri, heyrðu þú?
Já, það var gert sko. Já. Það er ekki orðið eins mikið orðið upp þannig orðið sko. Jú, þeir gerðu það sko. Það var all bröð beitt við það sko, eins og hægt var sko. Og það hafði til í því ennþá að það sé gert sko. Já. Ekki eins miklu mæli kannski.
En finnst þér hérna mikils mist þegar þetta er búið þessi kenni?
Já, þetta er náttúrulega ekki orðið, þetta er ekkert orðið svipur og sjóðum svo var, sko. Nei, þessi vertíðabragur er farin af að ég alveg, sko. Þessi vertíðabragur svo var hérna áður, sko. Og þetta orðið bara, má segja bara, var eiginlega bara vinnurinn, sko, átta til fimm eiginlega, það má segja sér orðið svoleiðis vinn á því, sko. Ekkert, eins og var í vetur sko, það var ekkert öðruvísi sko. Tekið upp á laugardögum og farið úr svartur á mánudegi sko, ekkert tekið upp net í landtöku. Þetta er bara orðið sko. Bara hobby orðið eiginlega.
Erum við líka speglar í svona sambandi við skipskaða sem hafa orðið hér og annað. Er mikið sagt frá því? Ströndum sem hafa orðið hérna í kring.
Hvað meira hvernig þá sagt frá því?
Hérna áður fyrr. Hefur þið heyrt um það?
Já.
Frá eldri mönnum? Björgunarstörfin hér?
Já, bæði heyrt og lesið það bara.
Já, er það meira sem þú kannski lest um það heldur en?
Já, þetta sem bara orðið fyrir mína tíð náttúrulega, sko. Já. Það var maður alveg aftur undir 52, sko. Það var nettið því, sko.
Já.
52?
Já, ég man eftir það kryndi, sko, húst. Ég man eftir því, guði.
Ég man það líka.
Já, þá 52.
Og 24.
Já, ég man vel eftir því, sko, þó ég hafði ekki um að 5 ára komst.
Það janúar 52?
Já. Það er alltaf bara sérsta tilfæti því að þeir áttu heima í næsta bæði mér eða næsta húsi við hliðina mér. Þetta er svona, maður segir, þetta er svona einstakta, mann svona langt, sko.
Var það ekki þetta bara alveg við?
Þetta er Dunesinni, sko. Já. Það er alltaf gert meira oft eða eitthvað, þetta er alltaf oft. Það blásið meira út hérna, þessi innsigli kældurinn er eitthvað hérna.
Já, er það?
Já, ég held það sko. Það er fylgst það mér stútið, maður er þessi svo hættulegs innsigli. Þetta er ekki öðruvísi heldur en aðra innsigli, bara maður þarf að passa sig.
Já.
Hittra mál, það hefur orðið margir skaðar hérna, held ég það.
Já. Og hverju kennur þig?
Það er náttúrulega ímislegt, Malli mistu hvað áttur í þessu. Mörgum tilfellum.
Síðustu ár alltaf.
Já, má segja það, já. Það sé Malli mistu.
Já.
Meira heldur en heldur
meiri græjur og meiri mistök.
Meira en það heldur en að sé hitt sko að þetta sé sko ef eitthvað þetta kenna eitthvað öðrum sko. Já, ég getur bara maður getur bara nefnt flest öll sem hafa verið nú síðustu ár þetta er Malli mistök.
Já.
Því miður.
Þetta er